Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прадпрымальніка Алеся Макаева судзілі за арганізацыю вандроўкі па мясцінах баёў слуцкіх паўстанцаў. Палітвязень старшыня маладога фронту Зміцер Дашкевіч і яго намесніца Наста Палажанка ўзялі шлюб. Паводле кангрэсмена Крыстафера Шміта, ЗША працягнуць выкарыстанне санкцыяў у рамках акту аб дэмакратыі ў Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 18 гадзіна, у праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У афганскім горадзе Тарынакот, сталіцы правінцыі Урузган, трое паліцыянтаў былі забітыя пры ўзброеным нападзе. Паводле дадзеных уладаў, сёння на досвідку адзін з супрацоўнікаў мясцовай паліцыі, прыхільнік талібаў, дапамог групе баевікоў непрыкметна наблізіцца да аддаленага блокпасту. Ён патэлефанаваў талібам, калі ягоныя калегі спалі, і паведаміў аб магчымасці здзейсніць напад. Затым ён схаваўся разам з баевікамі. Праблема пранікнення талібаў у афганскія структуры бяспекі паўстала асабліва востра ў сувязі з пашырэннем набору новабранцаў напярэдадні выводу войскаў НАТО і поўнай перадачы кантролю за бяспекай ў краіне нацыянальным уладам да канца 2014 году. У Маскву на перамовы прыбыла сырыйская дэлегацыя на чале з намеснікам міністра замежных справаў Фейсалам Мікдадам. Да сустрэчы з расійскімі афіцыйнымі прадстаўнікамі будзе абмяркоўвацца ініцыятыва міжнароднага пасланца Лахдара Брахімі ў мірным урэгуляванні сырыйскага канфлікту. У ходзе нядаўняга візіту і перамоваў Брахімі ў Дамаску з прэзідэнтам Башарам Асадам, а таксама з прадстаўнікамі апазіцыі, ён прапанаваў сфармаваць пераходны ўрад, у які не ўвойдуць ні алавіты, нерадыкальныя суніты. Пры гэтым Асад будзе заставацца ва ўладзе да другой паловы 2014 году, але не зможа балетавацца на наступных прэзідэнцкіх выбарах у 2014 годзе. Гэты план дыпламат узгадніў з Масквой і Вашынгтонам. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Новы ўрад Японіі перагледзіць планы сваіх папярэднікаў па этапнае адмаўленне ад ядзернай энергетыкі да 2040 году. Новы міністр гандлю і прамысловасці Тасімітсу Матэгі заявіў, што дазволіць аднавіць вытворчасць ядзернай энергіі, калі рэактары будуць прызнаныя бяспечнымі, незалежнымі экспертамі ў гэтай галіне. Летась пасля аварыі на АЭС Фукусіма-1, пацярпелую ў выніку землятрусу і цунамі, былы ўрад заклікаў да поўнай адмовы ад ядзернай энергіі. У траўні сёлета ўсе ядзерныя рэактары на японскіх АЭС былі заглушаныя пасля праведзеных праверак і масавых дэманстрацый пратэсту, а праз месяц запушчаныя зноў. Былы прэзідэнт ЗША Джордж Буш старэйшы, які праходзіць лячэнне ў шпіталі ў Х'юстане, знаходзіцца ў рэанімацыі. Пра гэта паведаміў прэсавы сакратар ягонай сям'і Джым Маггрэт. Паводле слоў Маггрэта, экс-прэзідэнт знаходзіцца пры свядомасці. Група депутатаў Дзярждумы мае намер унесці законапраект аб забароне працаваць на федэральных тэлеканалах тым замежным грамадзянам, якія, як лічаць дэпутаты, дыскрэдытуюць Расію і яе органы ўлады. У лісце вядомаму тэлежурналісту Владзіміру Познару сябры Дзярждумы адзначаюць, што ім не спадабаліся змест і тон недаўніх выказванняў журналіста ў аўтарскай праграме на першым тэлеканале пры абмеркаванні ў Дзярждумы гэтак звана антымагніцкага закону. На хвалі свабоды вы слухалі на